На выставе прадстаўлены фотаздымкі і дакументы, цікавыя экспанаты, якія расказваюць пра жыццё ў Заходняй Беларусі. Сярод іх успаміны ўдзельніка народнага сходу Заходняй Беларусі Антона Кляўца-Зганцавіч, які на свае вочы бачыў Янку Купалу і чуў, як з трыбуны сходу народны паэт Беларусі чытаў радкі верша «Настаў чарот», адзначыла загадчык навукова-экспазіцыйнага аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыя Барткова.
У 1939 годзе на народным сходзе Заходняй Беларусі ад мястэчка Ганцы быў выбраны Антон Степанович Клявец. І гэта той чалавек, які бачыў на свае вочы Янку Купалу, чуў, як ён на ранішнім пасяджэнні 29 верасня 1939 года чытае свой верш «Настаў чарот». І потым, як і Янка Купала, вось гэта людзі, якія выбіраліся ў дадатковы склад Верхоўнага Савета і Беларусі, і СССР, як дадатковыя такія дэпутаты ад новых далучаных земляў. То можна пабачыць прыгожым вельмі почырк. Антон Степанович Клявец напісаў сваю аўтабіяграфію, дапоўненая яна таксама яго дакументамі, з якіх мы даведваемся, як ён жыў вось у Ганцавічах яшчэ і да рэвалюцыі, бо ён нарадзіўся ў 1899 годзе, і якім чынам все вот гэтыя змены, ваенныя падзеі і першай сусветнай вайны, і савецка-польскай вайны, у якіх ён браў ужо зусім маладым чалавекам у 17 гадоў актыўны ўдзел, і быў у баях на рацэ Березіна, у Барысаве, у Бабруйску, удзельнічаў у паходзе на Варшаву. Вось можам гэтыя памяткі бачыць. Мастоўскага музея нам прыслалі такі унікальны экземпляр газеты Заходняй Беларусі «Чырвоны сцяг» за 31 год. І гэта гісторыя, звязаная з трагічным выпадкам у жыцці Янкі Купалы. З Мінску у Заходнюю Беларусь быў перададзены артыкул Янкі Купалы, які надрукаваў «Чырвоны сцяг». І нават частку гэтага артыкула надрукавалі як факсіміле. То есть почерк Янкі Купалы на уласныя вочы побачылі все, хто трымаў у руках эту газету. І таким чынам мы можам дапоўніць экспанатамі з рэгіянальных музеяў гісторыі і пра Янку Купалу, звязаных вот з 1930-мі гадамі, і пра жыццё Заходняй Беларусі.
Выстава «Камні ў госці з прывітаннем шчырым» адбываецца ў рамках праекта Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы з рэгіянальнымі музеямі. Праект будзе мець працяг, адзначыла дырэктар музея песняра Ганна Галінская.
Мы вырашылі запрасіць да сябе ў госці непасрэдна гэтыя рэгіянальныя музеі. І не выпадкова, нават сімвалічна, што першая наша выстава, яна мае назву «Камні ў госці з прывітаннем шчырым», яна якраз па матэрыялам двух музеяў, якія знаходзяцца ў Заходняй Беларусі. Гэта Ганцавіцкі раённы краязнаўчы музей і Мастоўскі дзяржаўны музей «Лес і чалавек». Якраз мы і прасілі тыя матэрыялы, якія адлюстроўваюць от жыццё асабістых дзеячоў, напрыклад, у Заходняй Беларусі, тых, чые матэрыялы знаходзяцца ось у гэтых музеях. Таму гэта сапраўдна так сімвалічна і дастойна. Мы прадставілі гэта ў дзень народнага адзінства.
Падчас працы выставы «Камні ў госці з прывітаннем шчырым» наведвальнікі могуць далучыцца да акцыі «Чытаем Купалу разам», для якой сёлета выбраны вершы са зборніка юбіляра «Безназоўнае». Маргарыта Прохар для канала «Культура».